สวัสดีค่ะ Spiritual Girl in Material World กับตุ๊กตาค่ะวันนี้ตากลับมาพูดในเรื่องของการไม่มีเป้าหมายนี้ผิดไหมนะคะพอดีได้คำถามที่น่าสนใจมามากคำถามหนึ่งสำหรับคนที่มาโคชชิ่งมาทำเรกิแล้วก็มาปรึกษาตุ๊กตานะคะเขาถามว่าเนี่ยการเป็นคนไม่มีเป้าหมายผิดไหมตุ๊กตาถามว่าไม่มีเป้าหมายอย่างไรนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีงานประจำอยู่แหละเขาเป็นวิศวกรแต่เขาก็แอบมีความชอบเล็กๆเกี่ยวกับการเกษตรเขาก็เลยจะไปพัฒนาที่ดินผืนหนึ่งแต่ทีเนี้ยเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำมันเป็นอะไรทำมันไปยังไงทุกวันนี้เขาก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเปื่อยปลูกนั่นปลูกนี่ทดลองนั่นทดลองนี่มันก็เลยยังไม่เป็นรูปร่างที่เป็นธุรกิจชัดเจนไม่มีผลตอบแทนชัดเจนแล้วก็เริ่มถูกพ่อแม่หรือพี่น้องถามบ่อยๆว่าตกลงจะทำอะไรทำไปทำไมและจะได้เงินคืนมายังไงพอถูกถามบ่อยๆแบบนี้นานเข้านานเข้าแล้วก็ถูกติว่าเฮ้ยทำอะไรไม่มีเป้าหมายเลยมันเสียเวลาไปเสียเงินไปเปล่าเขาก็นอยแล้วก็เริ่มเศร้าเริ่มคิดมากว่าแบบเฮ้ยเขาใช้ไม่ได้เขาเหมือนไร้สาระก็เลยมาถามคำถามนี้ของตุ๊กตาตุ๊กตาก็เลยบอกว่าเอ้ยเลยถามกลับไปว่าไอ้แล้วที่ทำอยู่ทุกวันนี้มีความคิดว่ายังไงเขาก็บอกว่าเขายังไม่รู้เลยแต่เขาอยากจะลองทำสิ่งที่อยากทำนะตอนนี้ไปก่อนแล้วดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงดูว่ามันจะพาไปทางไหนตาก็เลยบอกว่าก็เนี่ยแหละเป้าหมายคือตาเชื่อว่าส่วนใหญ่ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะแต่แค่เราเข้าใจคำว่าเป้าหมายนั้นหรือเปล่าเช่นพี่คนนี้บอกว่าเขาจะลองทำมันไปตามสัญชาตญาณก่อนแล้วจะดูว่ามันเป็นยังไงตาว่าเนี่ยคือเป้าหมายแค่ทำทุกวันตอนเนี้ยไปตามที่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วลองดูเนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือจะรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยสังคมอ่ะมันมีการตีกรอบเป้าหมายในเป็นความเชื่อที่ตารู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะเพราะว่ามันอาจจะขัดหลักกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทีเนี้ยพอมันขัดกันเนี่ยมันทำให้คนเกิดอิมบาลานซ์มันขัดยังไงเช่นเราไปยึดติดแล้วก็เชื่อว่าเป้าหมายคือสมมุติว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จรวยก่อนอายุ30ต้องมีบ้านมีรถต้องขับนั่นขับนี่ต้องมีเงินเท่านี้ต้องตั้งธุรกิจการมีเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้เราทะเยอทะยานมีไฟมีความมุ่งมั่นบางคนพร้อมทั้งกายทั้งใจและศักยภาพหลายๆอย่างแล้วเขาก็บรรลุเป้าหมายเขาก็เย่ใช่ไหมคะแต่บางคนตั้งตามสภาพสังคมตามเขาว่ากันว่าแล้วมันเหนื่อยมันล้ามันทำไม่ได้แล้วเขาก็ดาวเศร้ารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่ชีวิตจริงๆอย่างพระพุทธเจ้าหรือธรรมชาติบอกไว้ว่าเราควรอยู่กับปัจจุบันเพราะชีวิตทุกอย่างคือโลกสมมุติวันหนึ่งก็จะต้องตายไปมันเลยมีความคอนฟลิกต์กันนิดนึงระหว่างที่เราจะเอาชีวิตเราไปแขวนไว้ที่เป้าหมายว่ามันจะต้องเท่านี้อย่างนี้ต้องได้ตรงถึงจุดนั้นเราถึงจะเรียกว่าเราสำเร็จและเราถึงจะมีความสุขกับการอยู่แค่ปัจจุบันแล้วไม่คิดถึงอนาคตหรือไม่คิดถึงอดีตเรียกว่ามีความสุขพอไอความเชื่อสองก้อนนี้มันขัดกันน่ะทุกตัวว่าแค่นี้มันก็เป็นความทุกข์แล้วเอาทีนี้เราจะทำยังไงดีเราจะซ้ายหรือเราจะขวาเราจะอยู่กับปัจจุบันโดยละทิ้งเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปให้ถึงอันไหนคือถูกต้องกันแน่จริงๆแล้วลูกตาว่าเราควรจะอยู่ที่ทางสายกลางนะการมีเป้าหมายอ่ะลูกตารู้สึกว่ามันเป็นแค่เหมือนเราปักหมุด GPS สมมุติเราจะขับรถไปเที่ยวสักที่หนึ่งนั่นก็คือสมมุติเราไปหัวหินเราปัก GPS ว่าเราจะไปโรงแรมเนี้ยเป้าหมายมันก็คือการปักหมุดให้รู้ว่าเราจะไปไหนเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแต่เวลาเราจะไปเที่ยวอ่ะเราปักหมุดเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะไม่ได้กังวลเป้าหมายมากนักเราอาจจะกังวลนิดนึงว่าเราจะไปถึงตอนประมาณกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่โฟกัสที่เหลือเรายังมาระหว่างทางบ้างว่าเดี๋ยวเราผ่านอะไรดูวิวแวะทานกาแฟไอ้ร้านนี้น่ารักเอ้ยตรงนี้สวยลงไปถ่ายรูปเฮ้ยเดี๋ยวแวะกินข้าวร้านนี้แล้วเราก็มีความสุขกับระหว่างทางซึ่งไอการที่เรามีความสุขระหว่างทางอ่ะคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันเป้าหมายคือสิ่งที่เราตั้งไว้ให้รับรู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนแต่การทำงานและการใช้ชีวิตเราไม่สามารถทำอย่างนั้นสิเราหลุดยังไงบางคนไปยึดติดกับความสำเร็จแล้วเป้าหมายว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าฉันไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้อันเนี้ยฉันจะไม่มีความสุข เหมือนบางคนเป้าหมายอาจจะแค่เก็บสตาร์ซื้อกระเป๋าใบหนึ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ฉันคิดว่าฉันถือแล้วฉันจะดูดีมีหน้ามีตามีชาติตระกูลเป็นที่ยอมรับทุกวันเขาไม่เคยมีความสุขเลยอิจฉาเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้กระเป๋าใบนี้มาพอได้มาแล้วเอาจริงๆมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นหรอกมันตอนถืออาจจะทำให้รู้สึกว่ามีคนยอมรับแต่มันเป็นเปลือกนอกใจมันไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นมันทำให้ชีวิตสังคมตอนนี้มันพังพินาศด้วยความที่กายใจอ่ะและความจริงอ่ะมันขัดแย้งกันการที่เราทำงานแล้วเราตั้งเป้าไว้คร่าวๆว่าเอ้ยเราจะเก็บตังค์ซื้อบ้านก่อนอายุ30ทุกแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่างน้อยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ฟุ่มเฟือยนะเราทำงานเอาเงินมาจะออมเพื่อซื้อบ้านให้พ่อให้แม่อยู่แต่ถ้าเราเอาเป้าหมายแล้วไปตีความว่าถ้าฉันทำไม่ได้แปลว่าฉันแบบกระจอกไม่ได้เรื่องตลอดทางกว่าจะไปถึงตรงนั้นก็เหนื่อยอยู่แล้วถ้าไม่ได้นี่ยิ่งเจ็บปวดถ้าได้ก็อาจจะมีความสุขแบบเดียวเพราะพอได้ปุ๊บเราไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อเป็นสิ่งภายนอกเพื่อให้คนรับรู้หรือคนเห็นแล้วเราถึงจะมีความสุขครั้งต่อไปได้มันทำให้ปัจจุบันหรือระยะทางของเราเนี่ยไม่มีความสุขทุกวันนี้คนถึงทุกข์ยากกับการหาเงินเพราะรู้สึกมันเป็นภาระหน้าที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อให้คนยอมรับเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่ออะไรทุกอย่างที่ใจเรามันไม่สอดคล้องกับสิ่งนั้นเลยมันทำให้ความสุขในวินาทีและปัจจุบันมันหลุดหายไปทั้งหมดตุ๊กตาว่ามันเป็นการตั้งค่าเป้าหมายที่ผิดเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามว่าตกลงการไม่มีเป้าหมายเป็นเรื่องที่ผิดไหมตุ๊กตาว่ามันไม่มีอะไรผิดทุกคนมีเป้าหมายถ้าแม้กระทั่งจะแค่เป้าหมายว่าฉันจะมีความสุขในแต่ละวันให้ได้นี่ก็คือเป้าหมายละเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาเป้าหมายไปตั้งค่าเป็นวัตถุหรือการยอมรับนับหน้าถือตาภายนอกเพราะมันจะทำให้ชีวิตจิตใจคุณเจ็บปวดจิตวิญญาณคุณทุกทรมานลองนึกภาพนะคะสมมุติว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะตั้งว่าปีหน้าฉันจะต้องได้ร้อยล้านฉันจะเป็นถึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันถึงจะรู้สึกว่าฉันยอมรับนับหน้าถือตาตัวเองได้ฉันถึงจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนเก่งและสังคมน่าจะยอมรับแล้วตลอดเวลา365วันเราทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเลยซึ่งไม่ผิดแต่เราจะรอไปมีความสุขวันนั้นและในทุกวันเรารู้สึกว่าฉันยังสร้างชีวิตไม่สำเร็จฉันยังไม่สำเร็จเกิดวันนี้คืนดีเราช็อกตายรถชนตายเส้นเลือดสมองแตกตายถ้าเราเชื่อเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายจะนำพาชีวิตในชาติต่อไปคุณจะตายไปในความรู้สึกที่มีจิตว่าฉันยังทำอะไรไม่สำเร็จและฉันเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จคุณคิดว่าคุณจะไปเกิดเป็นคนแบบไหนนะคะอันนี้พูดในเชิงพลังงานและจิตวิญญาณแล้วทีนี้กลับมาในชาติปัจจุบันที่เป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็พลังงานเช็คเส้นเดียวกันถ้าในทุกวันคุณใช้ชีวิตโดยมี mindset ในใจว่าฉันยังไม่เสร็จชีวิตฉันยังไม่เสร็จฉันไม่มีสิทธิ์มีความสุขและฉันไม่มีสิทธิ์พักแค่ฟังแบบนี้คุณก็พอจะน่าจะจินตนาการออกแล้วว่าคนคนนั้นน่าจะใช้ชีวิตเหนื่อยแหกและทุกข์ทรมานแค่ไหนท้ายที่สุดมันก็ไปตกที่เบิร์นเอาท์เหงาแล้วก็โรคซึมเศร้าอันนี้คือเส้นทางรูทของมันนะคะแล้วถ้ากลับมาในเชิงพลังงานจิตวิญญาณแล้วก็แรงดึงดูดคือถ้าทุกๆวันคุณหมุนตัวเองด้วยโมเมนตัมพลังงานที่รู้สึกว่าฉันยังไม่สำเร็จฉันยังไม่เสร็จฉันต้องเหนื่อยฉันต้องเหนื่อยคุณจะดึงดูดในหนทางที่มันยากเพราะคุณต้องเหนื่อยไงตามไมด์เซตที่คุณคิดและคุณก็จะเกือบสำเร็จเกือบสำเร็จแต่ไม่สำเร็จสักทีแล้วคุณจะรู้สึกทำไมมันเหนื่อยและมันยากเหลือเกินในขณะที่เข่งบางคนทำไมรู้สึกมันดูง่ายแต่จริงๆไอ้ชีวิตที่ง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่ได้มีบางทีเขาก็สร้างภาพหลอกคุณอย่าไปเชื่อโซเชียลมากนะคะชีวิตที่ง่ายจริงๆคือชีวิตที่อยู่อย่างเข้าใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขมันถึงง่ายไงมันถึงเวลามีอะไรเข้ามาเราก็ทำด้วยความรู้สึกที่เราอยากทำรักและเอนจอยกับมันแม้กระทั่งในระหว่างทางมันมีอุปสรรคเรายังรู้สึกว่ามันง่ายอันนี้คือชีวิตที่เป็นของจริงแต่ชีวิตที่ไปแบบมาพูดออกโซเชียลว่าง่ายนิดเดียวร้อยล้านสร้างง่ายแค่คุณบลาบลาบลาอันนั้นมันเหมือนจะหลอกให้คุณไปหลงกับดักกับความทุกข์อีกก้อนหนึ่งที่เรียกว่าความโลภและกิเลสแล้วทำให้คุณต้องดรอความปลอมทุกอย่างเข้ามาซึ่งเราก็จะเห็นข่าวที่มันหลอกลวงกันอะไรมากมายอันนั้นก็ให้ระวังทีนี้ลองกลับมาถ้าจะตั้งเป้าหมายอ่ะลองให้ตั้งเป้าหมายสอดคล้องกับชีวิตธรรมชาติและความเป็นจริงอีกนิดนึงธรรมชาติของเราเป็นแบบไหนเราเป็นคนที่ชอบทำการแทบเป็นแทบตายเราเป็นคนชอบโซโลไลฟ์ลองกลับมาดีไซน์รูปแบบที่มัน เป็นความสำเร็จที่ใกล้เคียงชีวิตความสุขแล้วก็ครอบครัวที่เราอยากได้และมีความสำเร็จเล็กๆในแบบของเราและสะสมความสำเร็จเล็กๆทุกๆวันให้มันกลายเป็นก้อนใหญ่เองแล้วเก็บหยอดกระปุกความสุขในทุกวันเราจะได้ไม่ขาดทุนในระหว่างการเดินทางไม่ต้องรอไปสำเร็จแค่วันเดียวและไอ้การรอความสำเร็จวันเดียวเนี่ยเชื่อไหมว่าพอไปถึงจุดนั้นน่ะมันก็มีความสุขกับความสำเร็จนั้นแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีแล้วคุณจะกลับมาทุกข์แล้วก็เหือกกระหอบใหม่เพราะพลังงานคุณน่ะมันเป็นแบบนั้นชีวิตคุณไปดีไซน์แล้ว mindset เป็นแบบนั้นทุกท่านมีประสบการณ์อย่างเงี้ยหลายครั้งมากที่เอาความสุขเราไปผูกกับการยอมรับ material หรือว่าถ้าเราได้ทำตรงนี้เราน่าจะมีความสุขถ้าเราได้ทำตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเราเก่งมีการยอมรับทุกท่านเหมือนจะได้ทำเกือบจะทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าเราอยากแต่ทุกวันนี้ทุกท่านรู้สึกว่าความสุขก็ไม่ได้ไกลไปจากเดิมถ้ากลับมาแล้วมันก็ยังมันทุกท่านยังอยู่คนเดียวเราก็ต้องนั่งสมาธิเพื่อให้หลับอย่างมีความสุขอ่านหนังสือหรือทำจิตใจให้สงบคือการที่ได้ออกไปทำอะไรหรือได้บางสิ่งบางอย่างมาหรือได้ชื่อเสียงมามันความสุขมันฉาบฉวยมากเลยค่ะมันไม่ได้กัดกินเข้าไปในความลึกของจิตใจจนกระทั่งเราทำการฝึกให้เราเป็นคนที่รู้จักและมีความสุขได้จริงๆเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราถึงจะเข้าใจว่าชีวิตที่มีความหมายมั่นคงและสงบสุขเป็นอย่างไรก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับการตั้งเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายจริงๆนะคะแล้วถ้าใครอยากจะติดต่อมาเพื่อที่จะมาทำเรกิหรือโคชชิ่งส่วนตัวมาสปิริตชวลโคชชิ่งมาฮีลลิ่งหรือมาเป็นบิสเนสคอนซัลท์ก็สามารถติดต่อทุกตาได้อาจจะเม้นมาในตามช่องทางที่คุณอยากฟังเนี่ยค่ะลองติดต่อเข้ามาละกันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ